Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Sveicināti klausītāji! Radio Vilks dabā klāt. Studijā Haivis, bet Sandris Jūra ir dabā. Un ar ko kopā un par ko būs saruna raidījumā, Sandris tūdlīt pastāstīs.
Radio Vilks dabā. Reportāža. Tātad ir īstie medību vīri, un ne tikai medību, arī cilvēki, kuri darbojās Latvijas mežos. Jānis Pirvicis ir mans sarunu biedrs šodien Radio Vilks dabā. Sveiks, Jāni!
Labdien visiem!
Tātad šīs dienas tēma ļoti tuva Radio Vilks dabā. Runāsim par vilkiem. Citreiz, kad kādreiz aizbraucis kaut kur pie vīriem uz Latvijas ārēm, reizēm man sauc par Radio Vilku. Šodien tāpēc runāsim par vilkiem. Nav daudz cilvēki, jāsaka godīgi, kuri varētu nu tā pietiekami daudz pastāstīt par vilku dzīvi, vilku bariem. Un vilks ir tāds aizsargājums, zvērs, plēsējs, un viņam ir konkurenti, un šobrīd runā, ka Latvijā vilku populācija ir stabila, ja ne pat stabili augoša. Starp citu uzreiz varbūt Jāni papildini, ja tu var šo informāciju kaut kā apstiprināt vai kā?
Nu, par vilku populāciju Latvijā, nu, viņi ir ne tikai stabili, viņi ir stabila augoša un stabila manā skatījumā, manos novērojumos, stabili par lielu, jo uz šo dienu, kas ir 16. decembris, ir palikuši nieka 5 vai 10 vilki no atļautā nomedīšanas limita, kas bija 300 indivīdi Latvijā. Mm-hmm. Un viņi jau ir nomedīti. Tas ir, vēl nav bijis sniegs pat, vēl nav bijis klasiskās medības ar karogiem, lenkšanām, tamlīdzīgām lietām. Vilki ir nomedīti. Mm-hmm. Un tā fiziskā būtība ir tāda, nevar nomedīt, ja viņa nav. Mm-hmm. Bet ja viņu nomedī, un vilku medību termiņš ir līdz 30. martam, nu tad šeit ir viela pārdomā, ka kaut kas nav pareizi.
Nu, vilki vienkārši ir stipri daudz.
Nu, vilki ir stipri daudz, un vilks ir barības ķēdes augšdaļā, kā jūs varbūt kādreiz minēju. Un barības ķēdes augšdaļā viņš ir kā plēsējs, un viņš pārtiek no zemākiem, tātad no zālēdājiem. Ja nebūtu no kā pārtikt, un meža dzīvniekiem primārais ir izdzīvošanas noteikums, ir barība un vieta, kur uzturēties. Tātad vilkam ir barība, kas dod signālu viņam neierobežot vairoties. Mm-hmm. Un vajadzīgi nedaudz teritoriju, un par teritoriju mēs varēsim vēlāk parunāt.
Jā, un te jau varbūt var teikt, ja mēs pa plēsējiem runājam, lūsis ir aizliegts medīt, jā, lūsim arī ir zaļā zīme, zaļais karoks iedots, jā. Un plus vēl nāk lācis Latvijā ar lieliem soļiem. Un nu, ja mēs tā runājam, tu teici, zālēdāji varbūt tā paskaidrosim, jā, tie ir tātad briežveidīgie, stirnas, briedis, alnis, jā, šie te galvenā pārtika vilkam, lūsim, lācim varbūt nē.
Nu, par, jā, te var, nu, tā detalizētāk tad ir jāsaprot, kad šis te plēsējs, viņš, lai iegūtu to barību, kas ir skrienoša, un ejoši. Viņam jāpatērē enerģija. Tātad viņš izvēlas, lai nebūtu jāpatērē enerģija, visu to lēnāko, tas ir viens, vai slimo. Nu, vilka loma kādreiz grāmatās bija rakstīts, ka sanitārs. Jā.
No jā.
Bet pie zinām skaita viņš jau vairs nav sanitārs. Un tur tā lieta, ka tagad, pēc maniem novērojumiem, tā kā es esmu katru otro vakaru mežā, vai pat biežāk. Nu, mani novērojumi ir tādi, ka pašlaik viņš jau ir pārticis no aļņu teļiem, kuru vairs nav objektā. Kuru vairs nav. Mēs neesam nomedījuši jau 3 gadus aļņu teļus. Mēs medījām saprātīgi, mums paliek gaisā karajoties šīs te atļaujas, jo aļņu teļi vasarā ir, un tad viņu ziemas periodu pārot pazūd. Un otra galvenā varības bāze pēc novērojumiem man izskatās, ka tie ir rudens jenotsuņi. Jo vakaros, kad tu sēdi, kādreiz vēl augustā var redzēt, un tad viņi septembrī, kad viņi oktobra sākumā, kad viņi nobarojās, tad viņi visi pazūd. Un te būtu, nu, ir šie vilku izkārnījumiem uz krustpunktiem, uz ceļiem, tur vajadzētu papētīt, kas tad tur iekšā ir tajos izkārnījumos. Ja? Un dikti maz ir šie te sivēnu vilna, nu, ko var pa gabalu mednieku, kas saprot no kaut ko tur var redzēt, bet ir tie šie tie melnie gaļas mēsli, kas ir tikai tīra gaļa izkakāt ārā. Ja? Un tas ir kaut kas ļoti trekans, nu, kaut kas, ko viņš ēd. Un jo mežcūkai āda ir garšīga, un viņš ēda visu spalvu tur, nu, bet tāda, diemžēl, vien mazāk. Un tātad alnis, ienotsuns, briedis jāķer, tas ir ļoti ātri skrien, un tad ir kaut kādi kritušie, nu, un kritušie pašlaik mums ir Kurzemes pusē, nu, mežcūks, mēris, Ugāles pusē, un vilki no to ļoti labprāt pārtiek, un viņiem piepalīdz šis te saziņa ar kraukļiem, tas ir atstrādāts, visas signāli, ko krauklis atrod pa kilometriem, tur vilks ir klāt, vai arī otrādi, ka krauklis barojas no vilku paliekam, tas ir normāli, tas viss ir kārtībā, bet tā barības bāze pie tā dzīvnieka skaita, principā, ir nu, milzīga. Bet nu jā, un vēl viena lieta, kāpēc mēs to vilku ir pilni Facebooki, pilnas ziņas satraucošas, ka mēs redzam pie apdzīvotām vietām. Un neteiksim, ka dēļ tā, ka tas vilku skaits ir milzīgs, bet dēļ tā, ka jūs pavērojat, mīļie cilvēki, arī visi citi dzīvnieki ir pārvietojušies, daba ir mainījusies, dzīvnieki ir pārvietojušies ciematu, tūmā, viensētu tūmā, tajā lielajā, kā teiksim, nu, mežā, kas ir masīvs, ja, milzīgais masīvs, kur nav, kur ir tikai priežu jaunaudzes vai kaut kādas, nu, nabadzīgas augsnes, tur dzīvnieki, tur brieža nav, kāds alns. Visi dzīvnieki pakārtoti barības bāzei, rapsim, ziemājiem, pārnadas atnāk pie ziemāja lauka, līdzi viņš atvelk arī to pašu vilku. Tātad viss ir urbanizēts, pilnīgi viss daba ir, man ir tā pieredze 34 gadus būt medniekam un 50 gadus staigāt pa mežu bišķi vairāk. Nu, man ir ko salīdzināt. Dziļā mežā var dzīvnieku medībās nemeklēt. Nemeklējiet. Dziļajā mežā mastus var nedzīt. Tur nav, tur tukšs.
Jā, jo es brīnījos. Man šeit, manā mežā viensētā brieži, jā, guļ pie manis burtiski 50-60 metru pļaviņā. Tas tā, man liekas, nebija.
Jā, nu, ja tajā viensētā nav tas suns, kas viņu padzenā, kam būtu jābūt, jo pēc jauniem noteikumiem suns nedrīkst dzenāt, un viņam jābūt labvēlīgam, jā, pret ienākošiem, tad suns nedrīkst būt mājas sargs, kā mums latviešiem ir pieņemts, jā. Nu, tad tas dzīvnieks ļoti ātri pierod arī tas pats, nu, vilks, nu, divu nedēļu atpakaļ bija satraucoši, arī man pie mājām bija nogājis gar pašu sētu, kamerā nobildējies un piegājis pie miskasts, uzšķurājis uz miskasts, ja. Ja nebūtu tajā kamerā, varētu teikt, ka kaimiņa suns ir atnācis, ja, bet, nu, ja tev kamerā ir vilks, ja, un tad es katru rītu ar bažām skatos, vai man lielais lempīgais suns guļ uz trepēm vēl joprojām. Nu, tādas bažas laukos mums ir, nu, tās ir reāls, jo tajā dziļajā mežā tikai šajā te vairošanās periodā, un tas nosacīti dziļais mežs jau ir ar dambiem, meža ceļiem, tajā mežā arī vilks nepaliek, izretināts nepaliek, un viņš atrod upju ielejas, kur neiet sēņotāji, kaut kādas bebrainas, kaut kādas tādas nu, nostūras, kur viņš var vairoties, netraucēt, jo tas miers viņam, tas klusums un netraucētība, nu, vairošanās periodu vajag, bet ziemā teritorija viņam palielinās milzīga, bet Latvijā tā klasiskā grāmata, kur ir rakstīts, ka līdz 250 kvadrātkilometriem, ja, pat līdz 500, nu tas te vairs nedarbojās. Te ir tā, kad ja augustā nomedījam vilku ģimeni visu ar pieaugušiem īpatņiem un mazajiem, 8 gabals nomedījam, teiksim, pie rendas, un paiet pusotras mēnesis, nu, bišķi vēlāk, novembrī uz pirmā kaut kāda sniedziņa vai uz mīksta seguma vai vizuālos novērojums, pēc pusotra diviem mēnešiem tai pašā vietā parādās nākošais vilku bars ar pieaugušiem īpatņiem un tiem pašiem mazajiem. Tā kā tā teritorija tiek gaidīta, kur viņi atbrīvosies. Tā kā viņi reāli, reāli vilks dabā ir nu, lielos apjomos. Un par to konkurenci, ko tu man prasīji, par to vilku un par to vilku sadarību ar lūsi un Lāci un šakāls. Ventspils pusē šakāls, kur Ventspils pusē parādās šie šakāļi, pazūd visi zaķi. Visi zaķi. Mums, piemēram, manā medību objektā, jo tu no viena tornīša sētu vakarā var 5 gabals redzēt zaķis. Ja? Lapsa tur pat pa vidu iziet cauri, nu, lapsa viņa neķer, jo zaķis mūk, kā laps pārtiek no pelēm. Te visur jābūt ir loģiskai izskaidrojumam. Un tas pa to vilku un lāci un pa to lūsi, kā viņa konkurenti, nu, nav viņa konkurenti.
Jā.
Nu, nav viņa konkurenti, jo lācis ir, principā, neskatoties uz viņa uz zobu uzbūvi, un to viņš ir visēdājis, bet 90% viņš pārtiek no zālaugiem, šis te lielais rumpis, no ogām, ar, nu, un, protams, mednieku barotavās, kur ir kukurūza un graudi, nu, nav mums to ogu un to purvu tik daudz, un lācis neiederās Latvijā. Un lācim ir, pirmkārt, vajag, ka viņš nav mūsu, es esmu tikai par to, ka viņš nav mūsējis, jo viņam vajag uzkrāt taukus un pagulēt, tā ir viņa bioloģija, viņš nevar pagulēt, mums nav kur pagulēt, jo viņam vajag mīnus, viņam vajag atpūties organismam, tā kā nav mīnusi, un mešs nav tāds, lai viņš varētu netraucēt izgulēties, ja, visur ir meža strāda, un to pavasarī pierādīja, ka tie jaunaudzē bija sabainojušies un bija bīstam, un kas tur tik nebija, un lācis nav, un tas jāpieņem, tas ir vienkārši jāpieņem, jānorī, ka viņš nu, mūsu meža nedara viņam. Nu, un par barības konkurentam vilkam nu, viņš tiešām nav, tur nav. Un par lūsi runājot, viņš lūsis arī nav barības konkurents, jo lūsis medī piezogoties. Lūsis noķer stirnu, viņš pat palīdz tam vilkam, jo lūsis izēda pie šī stirnu blīvuma, izēda 2,5 kg vienā reizē, pat mazāk karbonādi vai cisku, un atstāja.
Un vilkam tas...
Un krauklis noziņo, un otrā, trešā dienā garām iet vilks vai labs, un pārplikums nepaliek un apēd visu. Tā kā lūsis pat, viņš nav konkurents, tur viņi nekonkurē. Jo lūsis medī piezogoties, vilks medī dzenot, aktīvi sekojot medījumam.
Vai lēncot?
Arī. Vai lēncot, tur ir kāda tā ģimene ir izdomājusi, un kā tā mamma, un visi tur viņi ir izdomājuši, kā labāk dzīvnieks vadās no nosacījuma refleksiem, un kā viņam ir izdevies, tā viņš to veidu piekopja. Un tad, protams, ja ir kāds vilks un kam ir izdevies to suni apēst, no mājas ķēdes tam vairs bailes vispār nav. Mm-hmm. Tas iet sētā, ja viņš ir ievainots, tad viņš iet sētā pie cilvēka. Nu, vai tas patiesas gadījums vai nē, tikko man atsūtīja sestdien video no Latgales, kad medību laikā pēc GPS tika apēst viena rietuma Sibīrijas laika mežā uz vietas. Arī masta laikā, arī mums divu nedēļu atpakaļ bija gadījums, kad mēs dzinējam medībās, dzenam ciemata malā meža gabaliņu, bodziņu saucamā kurzemnieku izpratnē, un viņš paskatās atpakaļ pilsētas virzienā, kas ir tālāk bišķi un pa lauku, kas tas tāds vilks skrien iekšā mastā. Ja. Netrāpīja, izskrēja otrā pusē ārā, ieraudzīja mednieku, nevarēja izšaut, tāpēc, kad bija māja pretī, nu, drošības tehnika, un vilks paskatījās, un māja ar sēti, visu lielo suni nepiesieto mierīgi cauri, un prom atpakaļ. Tā kā viņiem tā dzīvošana, saprašana ir vairāk nekā mēs domājam.
Radio Vilks dabā, Jānis Pirvits, Andris Jūra, reportāža no meža. Pēc dziesmas turpinam iepazīt vilku.
Radio Vilks dabā.
Turpinam sarunu par vilku. Radio Vilks dabā, dabas reportāža ar Jāni Pirvicu. Tātad, Jāni, ļoti interesanti klausīties tevī šie te stāsti, kas ir tevis pieredzēti, izdzīvoti, jo tiešām nu, tava specializācija un interese par vilkiem nu, ir, kā saka, visu tavu medību dzīvi. Un mazliet pastāsti, lai mēs tā vairāk saprastu vilku, kad viņiem notiek riests, cik ir šis te metiens un kādā veidā, cik ātri viņi pieauga.
Tā, nu, vilku ģimene sastāv no tēviņa mātītes un šī gada kucēniem, kuri piedzimst aprīļa beigās maijā. Tātad riests notiek janvārī, februāra beigās, tātad janvārs, februārs, marts, aprils, tātad tur tas jāskatās grāmatā, 72 dienas, es nepateikšu, cik ir grūsnība, bet nu, pavasarī piedzimst, atkarībā no pārošanās datuma, tas viss ir saprotams. Tātad viņi dzīvo ģimenēs. Barību piegādā tēviņš, tas ļoti svarīgi, jo pirmo mēnesi māte midzeni neatstāja. Māte uzrauga kucēnus, sargā viņus no tā paša mlāča, teiksim, ja? Vai, nu, garām viņš nelaidīs, ja tur nebūs mamma klāt.
Cik apmēram kucēni?
4-6. Veselīgam pārim ir 4-6 kucēni, parasti 6. Varbūt 8, ja mamma ir bijusi stipra un barības bāze, to barības bāze nosaka. Nu, tēvs pienes barību pirmo mēnesi, tad un viņi arī barojās no mātes piena tikai. Un tad pēc tā mēneša viņiem sāk interesēties jau par to gaļas barību. Nu, no sākuma tēviņš atnes kuņģi, sarītus gabalus, viņš atvem pie midzeņa šos te gabalus, lielos gabalos viņš aptvem, baro gan to kuci, gan tos mazos. Un tas ir sākumā. Nu, 5 kilogramus viņš var atnest vienā reizē vēderā.
Wow!
Jā. Nu, apmēram plus mīnus, jā. Nu, atkarībā no tā izmēra, cik viņš liels. Un parasti jau tas tēviņš ir vislielākais tajā apkaimē barā, jo šeit ir plēsēji augsti attīstīti intelekts un jāpārojas ir ar labāko sugas īpatni. Kurš cīņās, kaujās, izcīna to vadošo titulu. Tas viņam ir pieņemts. Un... Jā, un tad, kad kucēni pieaugās, tas ir tātad, nu, jūlijā viņi jau iet no midzeņa, apmēram, nu, kilometru jau sasaucoties, sagaudojoties, jūlija beigās jau dodās, ja šis tēviņš noķer kaut ko blakus turpatās, tad viņi jau dodās pēc šī te aicinājuma uz turienu, uz mielast. Ja bars ir labi organizēts, tad parasti uz vasaras otro pusi, lai nebūtu, pavasarī nē, bet uz vasaras pusi, otro pusi, baram pievienojās iepriekšējā gada kucēni, kas jau ir pieauguši, māk medīt un palīdz to baru uzturēt šo barības sagādu.
Tas nozīmē no šī paša bara, ja?
Jā, no šī paša bara. No svešos it kā nepieņem. No šī paša bara iepriekšējā parasti tie ir sieviešu kārtas. Jo tas tēviņš, tos citus tēviņš tomēr nu tā necieš. Viņi tur pat ir, viņi nekur nav prom. Bet tiešā kontaktā ir vairāk šīs te mātītes, ko mednieks sauc par auklēm. Un palīdz medīt, nu, tās pašas vilkiem ir attīstīt dzinējmedības. Nu, kad viens dzenum, divi gaida, ja, pēc skaņām pats es redzēju mežā mēnesnīcā, nu, skats ir interesants. Un tas ir cits stāsts. Nu, tā tad viņi tādā veidā izbaro. Un kā dzīvnieks ar augstu attīstītu intelektu, no sākuma, kamēr viņš nes tajā kuņģī to barību, viņš nes no 5-6 līdz 10 km attālumā un nemedī pie midzeņa, lai pēc tam, kad tie mazie paudās, lai būtu kā pieliekamais, lai viņi varētu nomedīt tur patās, viņš iet visiem garām un nes no tālienas. Mm-hmm. Nu, tā jūs sakat, neko viņš nesaprot. Viņš saprot vairāk nekā
nekā mēs domājām. Bet no tejienas arī ir tas stāsts par to, jā, ka vilks tātad, nu, nemedī sev apkārt, jā. Mēs varbūt kaut kādā ziņā otrādāk daram, mēs apmedījam vai izārdam visu, kas mums apkārt, un tad pamazām ejam tālāk. Jā, un tu saki 10 km, varbūt tas attālums varbūt vēl lielāks?
Nu, vasarā nē, jo vasarā šī te mazuļa augšana, tas ir maija beigas, kad visiem pārnaģiem dzimst mazuļi. Un tie gulošie mazuļi tajā zālē, aļņu mazuļi, briežu mazuļi, stirnu mazuļi, viņi ir pieejami. Bebri, liela daļa sastāv bebri, jo bebri vasarā barojas ar zālogiem upju krastā, tie, kas ir upju ieleju vilki, kam bebrainis ir ļoti daudz, viņi pie tā ir piešaujušies. Tas bebrs tur grauž, viņš tur lēnām taciņas galā pagaida viņu, un ar, kaut vai ar tajā upē viņš tur ieliec tajā. Nu, viņš ieliks pakaļ, bišķiņ vienu lēcienu, un nu, gan viņš dabūs viņu. Tā kā tur ir interesanti ar to barošanās, bet nu, principā, lai izbarot plēsējus savus mazuļus, viņi dzimst laikā, kad ir pieejami citu dzīvnieku mazuļi. Uh-huh. Tā ir dabā iekārtots.
Tad tu gribi teikt, ka faktiski tas notiek ļoti ātrā tempā, tas reiķini, ja viņi maijā dzimst plus mīnus, jā, tad jūnijs, jūlijs, augusts, septembris un jau mazie, ko jau kāju pa pakaļ un ārā?
Nē, viņi nav ārā nekur, viņus audzina, viņi bars turās kopā līdz nākušajai pārošanās, tātad līdz nākušam janvārim. Tā mācīšanās ir diezgan gara, jo lielāks bars, jo lielāks kolektīvs, jo vieglāk noķert to medījumu. Un jo lielāks kolektīvs, jo vairāk vilku, jo lielāku medījumu viņu var noķert. Tā ir iekārtots dabā, bet ļoti daudz, kamēr viņi gaida, kamēr tie mazie mācās, tas ir augusts, septembris, viņi ļoti daudz pārtiek no ogām, no melenēm. Ļoti daudz tur ir cukurs, tā ir enerģija. Un pelēm un tam līdzīgiem visiem gliemežiem, kukaiņiem. Mēs pat ir literatūra, kur vilki ēdot sēnes, jā. Protams, jā, kad balto sēni, baravika, jā, viņai nekas slikts nav, to ēd visi dzīvnieki, bet šis te ogu laiks, tas dod pusi no lielā tēviņa pūlēm, jā, aizstāvpās tā tad ogulāja. Un parasti vilki, pa manu pieredzi, vilki, izņemot šīte andumu mežniecību, kur nebija tas ogulāja, bet tur bija cūks, tur viņas kompensē, bet visi pārējie vilki ir priežu mežos ogulājos. Jūlijas, augusts, mellenes.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Tā tad, Jāni, jā, ogas, sēnes, viss skaisti, vilkam viss ir super, ideāli, aug mazie, ģimene aug griezdamies, bet uzreiz tāds cilvēkam jautājums, paga. Es jau arī pa to mežu mīlu pastaigāt, un kā tu teici iepriekš, ka vilks ir pietuvojies jau ļoti tuvu ciemiem, viensētām, tātad cilvēkam, ja nāk arvien tuvāk, tad jautājums, vai vilks ir bīstams cilvēkam?
Cik viņš bīstams, es uzskatu, ka nē, ja vilks ir kaut vai to suni grib nočiept no ķēdes, kaut vai viņš ir tāds, vienalga kāds viņš būs, tā vilka prāta spējas ir diezgan liels, un paldies Dievam, kad mēs vai arī saprātam, kad mēs šo vilku vēl medījām, un tas dod no dzimšanas pārmantotās bailes no cilvēka. Un šeit ir tā, ja vilkam būs kur atkāpties, kaut viņš to suni tur pie tās ķēdes mušīs, ja tu skriesi viņam virsū, viņš padosies un aizmuks. Viņš neuzbruks tev, ja viņš nav ar trakumsērgu. Tāpēc, ka es nezinu, kā to izskaidrot, bet tas tiek pārmantot šīs bailes no cilvēka. Kā tas notiek, kāds ķīmisks process smadzenēs notiek, nezinu, neesi tik liels speciālis. Lācim, tas iztrūkst. Tas iztrūkst, tāpēc, ka mēs satiekot ar viņu, tad, kad mēs ar vilku satiekamies, un vilks parasti satiekās medībās ar ogotāju, atbildus tā jautājumu, ar ogotāju viņš nesatiekās. Jo ogotājs vilku neredz, vilks ogotāju gan redz, bet viņš ar viņu nekontaktēties. Viņš atkāpsies un klusiņām aizies. Ja?
Jā.
Bet medību rezultātā mēs kaut kāds refleks viņam rodās, ka no tur bija troksnes, tur bija sāpes vai kas tur bija, vai kaut kāds ievainojums, vai, un tas kaut kā nododās šiem tas augsts attīstītiem dzīvniekiem. Un tā ir tā baiļu sajūta, ka no šīta individīta, no tā cilvēka mums tomēr kaut kā jābaidās, jo tā pienākšana jau nav dienas laikā, viņš tur nesu, viņš pienāk tad, kad mēs guļam, tad, kad visi kluss, ja? Bet tā tendence pienākt, paliek arvien, ienākt, pienākt, pietuvoties. Nu, viņa nav tur gadus desmit, viņas pa pusgadiem mainās. Tā ka man tas satrauc.
Man bija nesen pieredze kempingojot jūras krastā, un jaunieši bija atstājuši uz galda kaut kādas ēdamos pārpalikumus, kaut ko tur, nu, arvien sakot, nebija nokopts nometnē, kā tas būtu normāli jādara. Un no rīta es pamanīju, kad kāds rīts, nemaz rīts nebija. Naktī es pamanīju, kad kaut kas tur no tā galda ir nočieps, un pēc tam es skatos, jo haidī labsenāk, un tā, ka nebaidās vispār. Nāk klāt, un tu viņu nedabū un projām. Tas taču arī nav normāli.
Ne, tas ir tas, nu, ka viņiem nav bība, tas ir tas nosacījuma refleks. Hā, man no tā nekas nav, bet man ir labums.
Nu, jā.
Man ir labums, nu, paprasīt bušu makšķerniekiem, pagriezt galvu, kaut kas nočeb, ja? Krevešu paciņi aiziet mežā lapsai mutē. Nu, tas ir tas reāli. Jo to, un ar vilkiem es neteikšu, kur, bet ar vilkiem ir arī, jau, ir arī tā. Nu, arī šis te juridiskais sloks mums ir tāds bišķiņ uzlikts, Eiropas aizsargājumā suga lielais plēsēs, un tur papīri jākārto, un tur ir viss kaut kas, un ir dažādi mednieki, dažādi mednieki ar dažādu domāšanu, nu, mēs neesam visi vienādi, un ir vietas, kur šis te gaļas lops briedis ir pirmā vietā, un tas vilks vispār neinteresē, ja, un tad ir tādas, ir vieta, piemēram, kur pēc šāviena pirmais atlido krauklis un ar savu balsu to, nu, protams, viņai katrai balsu tas skaņai ir savu nozīmi, ziņo, kad ir medījums gar zemi, briedis gar zemi, tiks izlaistas šīs te iekšējie orgāni, tātad subprodukti kaut kur mētāsies, ja, un viņš ziņo. Nepaiet ne 3 minūtes, tas ir reāls stāsts, tas nav mans izdomājums, tas ir reāls stāsts, jau mežmalā, jau pelēcis stāv un gaida.
Uh-huh.
Tā kā viņš tajā apgabalā, ja ir šāviens, viņš zina, ka viņam uz turieni jādodas. Tā kā šis te dzīvnieki kādreiz muka no šāviena, šie te vilki. Tagad man gribas vienreiz izmēģināt, ja vilks ir tūmā, izšaut, kā teikt, dubletu, jā, blaukš, un pēc 20 minūtēm, ja vilks ir tūmā, es dodu 99,9%, ka viņš atnāks apskatīties, vai viņam kaut kas neatlec tur.
Vienīgais, ka krauklis nebūs, kas paziņo.
Pa nakti nevajag, viņš zina, ko tas nozīmē. Jo arī šie te baidēkļi, kas ir tie, nu, caucamie zemnieko baida vai raķets, kas šauj, arī man parastais suns pat atšķir šāvienu, ja, no šiem te paukšķiem. Ja mednieks blaks izšauj otru pus lauka, man suns rei izmet kāds kaimiņš vai kaut kādu to, nu, plivkšu, ja, viņš pat nereaģē. Tā kā viņi atšķir, tur viss ir kārtībā.
Man liekas, ka vilku arī diezgan viegli un arī medniekam diezgan grūti atšķirt no suņa, jo klaņojušie suņi ir arī viena no problēmām.
Nu, ir problēmas, un sevišķi, kad ir sniega apstākļi, sērsnes, sevišķi pavasaros, un tad ir tiem, kāpēc tie suņi klaiņo, tāpēc, ka tās stirnas vai tie paši brieži, viņi sēdušies šos te, nu, ar apšveidīgo pārtiku, nu, vai kaut kā, un viņiem ir kaut kāds caureis, un ir problēmas, un gaisā ir šī te slimību, nu, smaka caureis, smaka, vienalga, nu, tas dzīvnieks jau jūt, ka tur ir, tas pats krauklis noziņo, un ir tā tendence pavasarī šiem te lauku suņiem iet kaut kur atnest kaut ko mājās, nu, nerunāsim par tiem, kas tur plēš vai kaut kādu līdzīgu vilkiem paliek, bet arī parasts suns var atnest šo te, nu, nomirušo dzīvnieku, kas ir, nu, pavasarī slimības paņem savu. Ziemas periods tomēr dod, un slimības paņem savu. Nu, tie, kas ir tādi, nu, daudz maz normāli mednieki un tādi, es domāju, ka diezgan daudz pēdējā laikā, jo mums diezgan daudz mednieki, nu, arī likumdošana, un tas ir pareizi, nu, nedrīkst šaut par neskaidrēdzam mērķi, vai ne?
Nu, protams.
Un tas, un nevienam negribās tie, kas ir normāli mednieki un zin, kas ir suns, kam pašiem ir suņi. Nu, tādi tie laiki beigušies, ka tur kaut kādi suni tur, kā tik ārpus mājas un kāds kaut ko, nu, kāds mednieks tur šaus virsū. Ja, nu, tie reti gadījumi, tie visu uzreiz ir publiskā telpā, tiek iztirzēti policija un tamlīdzīgi. Tāpēc mednieki, un tas vilks daudzreiz, man jau likās, ka tas bija vilks, ja? Nu, ka netiek nometīts. Bet es man tā baili, tur mājas bija netālu, ja? Man likās, ka tas suns, bet tas vilks staigās starp tām mājām par to pievakari, un viņam tas pilnībā neinteresē tās mājas. Viņš zina, kurā mājā drīkst darīt. Nu.
Bet tad ir grūti atšķirt, vai ne, vilku no suņa?
Nu, tie, kas vienreiz viņu redzējuši, otrreiz viņi atšķirs. Jā. Ir specifika. Jā.
Iedod tādu mazu zīmējumu. Nu, vienkārši tiem, kas nav mednieki, kā, nu, kur ir tā galvenā varbūt atšķirība?
Galvenā atšķirība ir šī te, ja viņš iet savā nodabā, tā asta tomēr ir iežmiegta pie kājām. Tad, kad viņš ir uzvilcies vai tur ar citiem sugas brāļiem satiekās un cīnās, tad savostās. Nu, asti gaisā, tad ir villa gaisā, nu kā bravūrīgs. Bet tad, kad viņš iet nodabā, tā, tas dibens ir, tā, jā, bet tāds pats arī ir šim te klasiskajam vācu aicisunim. Mm-hmm. Nu, rekšveidīgajiem sauksim, lai tauta labāk saprot, reksim. Ja? Viņam arī šis te piezīmētais tilts, ja? Un tā aste arī lejā. Bet vilkam aste pēc būtības nekad nav garāka par celi, aizmugurējo celi. Ir lecamā locītava, tas saucamais pakaļējie kāja, tāds celis, nu tā garā locītava. Un tā aste neiet pāri vai bišķiņ tik pāri. Pār visiem pārējiem, kas ir suņi, tiem astes ir garākas. Nu, tā. Nu, protams, kur ir tikko biju. Talsos es biju. Talsos. Un jā, ja kāds nezin, kāds izskatās vilks, tad ir Čehu nacionālās Čehu parastais vilkusuns. Tā viņam tā šķirne arī saucās, kas ir kopija parastam mūsu pelēkajām vilkam. Jā, bet es skatos, stāvēs žogu vilks. Jā. Un kolēģis saka, reku vilks. Es saku, jā, saka, Čehu tikai. Jā. Tā kā, nu, arī suņi mēdz būt stipri līdzīgi vilkiem. Un tāpēc mednieki arī noraustās. Bet, nu, tas ir pareizi no vienas puses, jo tu nevar.
Nu, protams.
Nu, nedrīkst tu to darīt, jo nu, šāviens ir šāviens. Jā, tas ir.
Jā, žēl, kad es arī gribēju uzfilmēt vilku, bet nu, tāda vienīgā reālā iespēja līdzenas dabas takā, bet man pateica, ka vilki šobrīd nav tur. Tā kā tā ir tāda iespēja vienkārši arī aizbraukt uz līdzenas dabas taku, izteigāt un paskatīties, nu, kā dzīvnieki izskatās dabā. Zin kā, ja kādreiz ir kādi jautājumi, cik alns ir liels, cik mazs vai lūsis, kā izskatās, jā, realitātē dabā, tad līdzenas dabas takas ir viena no iespējām. Nu, vēl, protams, ir šādas vietas Latvijā, bet tā ir tāda populārākā.
Radio Vilks dabā.
Radio Vilks dabā. Sandris Jūra, Jānis Pirvits, dabas reportāža un šodien ziemīga tēma. Lai arī Latvijā tā ziema tāda pagaidām švaka, runājam par vilku. Un es domāju, ka daudz mājsaimniecības klausās mūsu, nu, tātad kaut kur mežmalā dzīvo, viensētā vai kādā ciematā, kaut kur. Un noteikti cilvēki jau arī ir ievērojuši, ja? Nu, tā kā tu saki. Es domāju, maz reģioni ir Latvijā, kur vilks ir maz, ja? Bet pārsvarā jau, nu, ko, tā kā Vidzemes centrālajā daļā un Zemgalē it kā esot mazāk. Ja? Bet lielākajā, absolūti lielākajā Latvijas daļā vilku ir, kā tu saki, vilki paliek vairāk, ja? Un tātad limits faktiski ir jau izmedīts, lai gan var medīt līdz marta beigām, ja, pareizi. Bet es saprotu, ka tur pa vienam tā kā pieliek klāt, ja, kā noteikti, neliek neko klāt.
Nē, limits ir noteikts jau no pamatoties no uzskaits, tātad 300 gabalu viņš tiek apstiprināts, un tas nemainās. Mm-hmm. Tas nemainās. Nu, par to...
Pasargāt kā?
Jā, kā pasargāt. Nu, mēs jau redzam, mums ir publiskā telpā informācija, ka tur un tur aicis noplēst un kas, un tad tur aizbraukt žurnālisti un visu pasniedz, ja, un tā kā man amats vēl ir valsts meža dienestā, un kur arī jābrauc uz šiem te notikumiem ir vai no šiem te medību inženieriem vai mežzinim skatīties, vai tiešām konstatēt, vai šis te nodarījums ir vilka darbs un kas, un tad jau mēs tur redzam un arī publiskā telpā redzam, jā, bet mēs ievērojam instrukciju, mums bija tur tas 1,20 m žogs, ja. Nu, 1,20 m žogs, tas ir, nu, 5-gadīgam bērnam varbūt tas ir problēma, ja.
Bet, un arī.
Jā, un arī tad vēl jāskatās, bet, nu, tādām vilkam, kas ir ar nopietnum nolūkiem, vai arī šis te stiepļu žogs, kur ir elektriskais gans no kā aita mūk, bet tur apakšā ir tās starpas starp šim te drātīm, nu, un viņš nedabūt to triecienu, un viņš tur iet iekšā ārā, ja. Nu, viņam tā urbanizācija un tas metāls, nu, tas ir pilnīgi viņš uz viņu nereaģē. Bet ja jūs tās, nu, teiksim, kā teikt, nu, metāla lamatas veidā, vai ne, nu, parunāsim par to, ko nedrīkst darīt, bet, nu, teiksim, ja jūs viņu nolikt mežā uz takas, tad gan viņš viņā neiekāpt iekšā, ja to es jums varu galvot, ja to viņš sajustu. Bet tā kā viņš zina, ka tā aita tur dzīvo un tai aitai nekas nekaiš no tā metāla, tad viņš loģiski saprot, ka arī viņam, nu, ka tas nav, tas ir dabisks šķēstls, šis tas žoks, vai kā mežā kritala,
jā.
Tā šis te žoks viņam neeksistē kā tāds, un tas metri 20, ko var aizsargāt? Nu, mēs ieejam publiskā telpā, ieklikšķinām, vai ne, aitu ganām pulksums, un mums izlieks ārā, aitu ganām pulksums, 4-5 šie kangali vai vidusāzijas aitu suņi, ja, kas tam ir audzēti, kas tam ir domāti, kas sargā to ganām pulku. Nu, tas ir dzīvnieks pret dzīvnieku, kurš stiprāks. Un tas, tas suns, kas ir audzēts speciāli, sargāts pat no lāčiem šos te aiti, viņš arī viens pret pieciem būs, jo viņš iedzina respektu. Viņam nav obligāti tas vilks jānoplēš vai jānokoš, viņš iedzina respektu. Jūs paskatieties, kā tur notiek šie video. Tagad ir tik, nu, brīvi tēl, bet nevis instrukcijas. Mums bija instrukcija, metri 20 žogs, mums noplēs. Kaut kas ir vainīgs. Droši vien, ka kāds dienests ir vainīgs, kas to izdomāja. Manta ir jāsargā, un metri 20 žogs nepasargās, var likt vēl vienu žogu pirms tam, kur viņš staigā, elektrisko ganu. Vienkārši stiepli ceļa augstumā tāpat kā karogas, kur liek. Ja? Jā, bet ja viņš jūt to drātu, un ja viņš vienreiz viņai pārlecis pāri vai ap, tad viņš nebāzīs to degunu. Jaunais piebāzīs degunu, bet nu, šeit ir tā problēma. Nu, es nezinu, nu, nav. Sevišķi aitu audzētāji cieši no šī te, un es saprotu, tas grūznās aitu māca viss, bet tas cilvēks ar tām aitām jau ir iegājis tajā meža vidū, kaut kur nopircis to lauku mājas, lolo to savu sapni, viņš jau ir tajā vilka teritorijā iekšā. Jo vilks, pareizi tu teici, pa zemgali, vilks izvairās no lieliem laukiem, kur viņš saprot, ja viņš izies lauku vidū, viņam nebūs iespēja aizmukt. Šīs mazās meža pļāviņas, kur ir raitkopība, jo te nevar nodarboties ar lauksniecību, bet nodarbošās ar raitkopību. Tā ir Ventspils rajonā Ancē, tur ir diezgan populāra. Arī šīs te meža pļāvas, kur sliktā augsne, tur var audzēt šeit Valmieras pusē, pa to pusi. Ja. Nu, kāda ir, es saku, mana recepta ir šie te lielie sargsuņi, kas, protams, ir izmaksas, audzināšana, apgrūtinājums.
Nu, bet, kad tev nokož aitu baru, tas arī ir izmaksas.
Nu, jā, jebkurā biznesā ir kaut ko jārēķinās. Nevar neko neieguldīt un domāt, ka viss būs labi. Bet žoks, kaut vai viņš būs divmetrīgs, nu, ja tas nodoms viņam ir, un ja viņš to reiz iesācis, nu, neaizturēs. Viņš tā patās arī šis te, kas ir tie paši arī brieždārzos iekļūst kādreiz iekšā. Kaut gan tas briežu dārza žogs, tas 1,70 m, un kas ir tas speciālais brieždārz. Viņš ir vislētākais, ja kas. Viņš ir vislētākais. To ir diezgan grūti ar zobiem saplēst. Un var parakties kaut kur apakšā vai kā. Bet tie standarti, kas ir šajās te pavadu vēstulēs aitkopiem, tie nederēs. Nu, atbaidīšanas līdzekļi. Es nezinu, viņš pieradīs. Un šeit ir stāsts par to, kad kāpēc viņš to dara? Vai nu viņam nav dabiskā barības bāze, protams, ka tur ir jāskien, jāķer un jāiegulda enerģijas patēriņš. Un vēl viena, šeit būs akmenis tie saimnieku dārziņā, kāda beigta aita aiz kūts pakaļas, nenorakta vai nenodota utilizācijai. Vai kāda, kad atnesās ir šīs te placentes un viss tas, nu, kaut kas mētājās, kas, ko viņš ir nogaršojis. Tas ir ļoti liels plus, ja viņš nogaršoja, un par to viņam nekas nebija.
Tātad bieži vien, jā, lauku mājās kaut kāds kompostiņš tiek taisīts kaut kur starp citu, tas varētu būt papildus pievilināšādi.
Jā, nu to jau mēs redzam, kur lapsas dzīvo pilsētās pa miskastēm pie lielveikaliem, ja? Un vilkam tieši, tāpēc es saku, nu kur laukos, nu gan jau noraks, ja? Ai, nu gan jau noraks, vai atbrauks, tas ir tāda, jo redz, mums jau ir, nu pēc idejas šīs nokostās aicis ir jautilizē pēc likuma, tev atbrauc uzvani attiecīgai firmai, un atbrauks tev pakaļ un savāks. Man liekas, ka pat ir bezmaksas tas viss. Nu, par to pagasts, nu, es nezināšu visu tik smalki, bet stāsts par to, ka kaut kur ir kļūdījušies, jo pēc idejas ir tā, ja viņš nezina, kas tajā aplokā dzīvo, vilks pie pilna saprāta neliks pāri.
Tad jābūt ir pirms tam pieredzē, jā, un es tev pilnīgi piekrītu, ka paši māja saimnieki, paši cilvēki neapzināti pievilina plēsējus, jā, varbūt ne vilku, bet labs ir, nu, vispār nav problēmas, vai ne? Kur, nu, labi, lūsas varbūt nenāks tur sētā, tas nebūs bieži, bet vilks un labs diezgan.
Nu jā, jo tās lapsām sevišķi, nu, ja runājam par plēsējiem, un ja sunītim ir bļoda ārpusē, un sunītis pa nakti jālaiž ir iekšā, tā pa nakti, oj, kad ir izēduši, nu, mēs tās suņbarības smaržo, un tā lapsa, viņa, duris noklaudzē, viss, es varu iet, jā. Nu, tiem, kam ir kameras, kam ir mājās novērošanas, nu, mēs to dikt labi, nu, redzam, kas notiek pēc tam naktī. Un vilkam tas pats es jau stāstīt, nu, patās, kad jau kad pie izved ceļgalā konteineru, lai būtu tā kā laukos. Arī laukos mums tagad ir atkrituma savākšana konteineros, izved savu konteineru, kur ir visa tava buķeta iekšā, visa tava buķeta. Viņš mierīgi iet pa ceļu, pieiet klāt, uzšķurā uz šīs te zaļās miskastas un aiziet tālāk. Kas tas pa objektu man te parādījies? Ja? Nu, tā bība ir, es nezinu, kaut kas mainās un ļoti strauji.
Jā, un paldies tev par informāciju, tā kā paldies Dievam, kā saka, vai dabas, pašai dabai par to, kad vilks tā cilvēkam īsti neliks, tā kā ogotājiem, seņotājiem baigi bīties, varbūt nav ko, bet...
Lāči jābīstās.
Jā, tu...
no lāči jābīstās, jo lācis, man priekš, vilku jūs neredzēsiet, bet lāci gan jūs redzēsiet, un, jo lācis, ja nesaprotams objekts, viņš piecelsies kājās un skatīsies un galvenais, vissliktāk ir lāci pārsteigti, nesagatavoti. Tie, kas ir bijuši Kanādā, un varu jums pateikt, ka Kanādā svešiem cilvēkiem, kas nesaprot, kur viņi nonākuši ciemata veikalā vai benzīntankā, iedod zvaniņu, ko piestiprina pie jostas. Viņš prasa, kas tas tāds? Viņš teica, neņem nost, tad zinās, kas tas tāds ir. Jo tas lācis pa gabalu dzird un aizmūk.
Tātad, jā, mazliet jābūt ir omulīgā noskaņojumā, un mazliet jāpadzied kādu dziesmiņu, mīļu, staigājot pa mežu un tā tālāk, jā. Paldies, Jāni, par šo interesanto stāstījumu, lai mums tāds romantiskāks, ziemīgāki vakar ir, pārdomājot šo tematiku, tā kā visiem priecīgus Ziemassvētkus, un tiekamies atkal kādreiz.
Jā, galvenais ir būt ar gaišu prātu un lai visiem viss izdodas.
Paldies par interesanto un izglītojošo sarunu. Klausītāji, kopā ar jums bija Sandris Jūra, Jānis Pirvits un DJs Aivis. Uz sadzirdēšanos!
Izskan raidījums Radio Vilks Dabā.